16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, vijesti dana.
U Gradišci promovisan program podrške vlade Mađarske privredi u Republici Srpskoj. Zvaničnici poručili da Srpska želi da ima sigurnu poljoprivrednu proizvodnju.
Danas ozvaničenje završetka prve dionice autoputa na koridoru 5C u Republici Srpskoj. Prenos u našem programu od 17 časova.
Vlada odgodila dokapitalizaciju rudnika Ljubija.
Na Ozrenu obilježen dan nestalih i poginulih u proteklom ratu. Srpska traga za još 1648 nestalih lica.
U Njujorku je počeo posljednji teniski Grand Slam turnir sezone US Open.
Vrijeme pretežno sunčano, sutra na oblačenje s padavinama. U Gradišci je održana velika promocija programa podrške vlade Mađarske privredi u Republici Srpskoj. Promociji su prisustvovali najviši zvaničnici Srpske, predstavnici Mađarske i brojni građani. Poljoprivrednicima je predstavljen značajan dio obimnog programa mehanizacije i opreme iz zajedničkog projekta vlada Srpske i Mađarske. Ovo je prvi ciklus iz programa pomoći Mađarske vlade privredi Srpske u vrijednosti oko 28 miliona maraka, koju su u novembru prošle godine dogovorili premijer Mađarske Viktor Orban i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Opširnije Maja Blagojević.
U Gradišci danas veliko interesovanje poljoprivrednika za izloženu mehanizaciju.
Prva stvar što sam do sad vidio, mehanizacija je kvalitetna. Vidim da su uglavnom evropski standardi, nema ratara kome ne treba nešto od ovih ratarskih mašina. Konkretno i naravno da osvježimo vlastitu mehanizaciju.
Planiramo u ovom projektu znači da nabavimo jedan dio proizvodnje koji će nam pomoći u daljoj proizvodnji. Ma to su odlične subvencije. Mi smo do sada imali maksimalno znači kao jedno brdsko područje negdje oko 40% subvencija. Međutim, ova subvencija od 70% će značajno da pomogne.
Svijet je danas suočen sa mnogim izazovima koji su doskora bili neprimijećeni. Plemenito je od strane Mađarske što su nam ukazali ovu priliku. Najveća moguću zahvalnost premijeru Mađarske Viktoru Orbanu i njegovom timu poručuje srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
To je odgovorne vlade kakva jeste Mađarska, a ja bih rekao i Republike Srpske, a i Srbije, rade na tome da daju odgovore na izazove koji su danas veoma prisutni. A da bi znali šta treba da uradimo, moramo da identifikujemo probleme. Proizvodnja hrane, energetska stabilnost, energija, svi vrste energije, električna energija, energija, nafta, gas i sve ostalo danas poprimaju gotovo, nesumnjivo, najveći prioritet u radu svih vlada i svih država. I zato ovo je jedan veliki doprinos upravo davanju odgovora na ono što hoćemo, da odemo da imamo sigurnu poljoprivrednu proizvodnju.
Republiku Srpsku i Mađarsku veže iskreno prijateljstvo, političko razumijevanje i tradicionalne vrijednosti, poručila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Mađarska na ovaj način pokazuje svoj odnos koji nije odnos uslovljavanja, nije odnos traženja političkih usluga za ekonomsku podršku ili pomoć, nego iskazuje ono što je prijeko potrebno i Europi i cijelom svijetu, a to je solidarnost, želja za saradnjom, želja da njegujemo partnerstvo i da iz tog partnerstva proistekne, a već je proisteklo pravo prijateljstvo. Ovo je jedan od primjera, naravno, konkretne saradnje.
Agrarni budžet u Republici Srpskoj ove godine iznosi 110 miliona maraka. U prošloj godini vlada je za pomoć u nabavci mehanizacije poljoprivrednicima izdvojila 24 miliona maraka, istakao je premijer Republike Srpske Radovan Višković.
Mađarska ovakve i slične projekte do sada je radila u 6 zemalja, od toga su 4 članice Evropske unije. Evo, mi smo 7. zemlja, ali smo prva zemlja gdje Mađarska radi ovakav program, a gdje nije taj program posvećen mađarskoj manjini u toj zemlji, tako da je ovaj program zaista jedno veliko priznanje i jedna velika podrška Mađarske i predsjednika Orbana prema Republici Srpskoj i srpskom narodu.
Višković je najavio da se već na proljeće može očekivati i drugi program podrške Mađarske privredi Republike Srpske koji se odnosi na pomoć malim i srednjim preduzećima. Zamjenik ministra spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske Levente Mađar istakao je da između Srba i Mađara i Mađarske i BiH formirano pravo prijateljstvo.
Velika mi je čast što danas mogu da budem ovdje sa vama u Republici Srpskoj. Došao sam da vam prenesem poštovanje koje mađarski narod ukazuje vama, da vam prenesem poruku da mi Mađari osjećamo odgovornost za vaš, za dobrobit vaše regije, jer evo ovdje u centralnoj Europi delimo istu sudbinu, jer ako vama, kod vas dobro idu stvari i ako ste prosperitativni, to i za nas mnogo znači i za naš prosperitet.
Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić rekao je da je program podrške vlade mađarske privredi u Republici Srpskoj od posebnog značaja i istakao je da to ne bi bilo realizovano bez zalaganja i unapređenja odnosa Srpske i Mađarske.
Uvjeren sam da će ovaj program predstavljati dodatni stimulans privredi Republike Srpske, ali i naše Gradiške, koje u određenim oblastima poljoprivredne proizvodnje zauzima vodeća mjesta na nivou Republike Srpske. Jer svima nama je poznata činjenica da je upravo poljoprivredna proizvodnja ključna pretpostavka održivosti i opstanka ruralnih područja.
Fondacija za održivi razvoj Republike Srpske Progresus će subvencionisati nabavku mehanizacije u ukupnom iznosu do 70% ukupne nabavke. Fondacija će u četvrtak 1. septembra objaviti javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednicima u Srpskoj i Brčko distriktu za nabavku poljoprivredne mehanizacije. Andreja Jaglica, direktorka fondacije.
I želim vam da svi koji uspješno popunite ovo dobijete ono što tražite, da unaprijedimo proizvodnju poljoprivrednu u Republici Srpskoj, da obnovimo mehanizaciju, da ponudimo nove proizvode, da budemo što konkurentniji na našem, a i na stranom tržištu.
Predstavnici Srpske danas u Banja Luci ugostili su delegaciju Mađarske koju je predvodio zamjenik ministra spoljnih poslova Levente Mađar i tom prilikom su razgovarali o prvom programu podrške vlade Mađarske privredi Republike Srpske.
Na lokaciji Kostajnica kod Doboja danas će biti ozvaničen završetak izgradnje prve dionice autoputa na paneuropskom koridoru 5C dužine oko 6 km, čija je izgradnja počela 2019. Riječ je o dionici na pravcu od petlje Tovira do petlje Kostajnica. Projekat je finansiran kreditnim sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj kao i grant sredstvima Europske unije. Izvođač radova bila je kompanija Integral Engineering iz Banja Luke. Ceremonija je zakazana za 17 časova uz prenos u našem programu, javlja se Biljana Đukić.
Sve je spremno za puštanje u saobraćaj prve dionice koridora 5C u Republici Srpskoj. Izgradnja ove dionice u dužini od oko 6 km od petlje Tovira do petlje Kostajnica počela je sredinom 2019. godine. Ovo je prva dionica autoputa u Srpskoj na kojoj je izgrađena i horizontalna takozvana zviždujuća signalizacija. Projekat je finansiran sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj kao i grant sredstvima Evropske unije. Ovaj autoput gradila je domaća građevinska operativa na čelu sa kompanijom Integral Engineering, a sve pod rukovodstvom autoputeva Republike Srpske. Direktor autoputeva Republike Srpske Slobodan Stanarević.
Finansiranje bilo strane Evropske komisije, odnosno Evropskih banaka, završeno je u roku. Puno će znači, naravno, i za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu, ali najviše će znači građana od Doboja, više neće imati onu gužu koju do sad imaju, da će građan do Doboja konačno prodisati. Pa jeste ovo nekako, rekao bi neka srednje zahtjevna dionica je bila iz tog razloga što je imala baš tu petlju koja, o kojoj pričamo, imala je to premoštavanje preko rijeke Bosne, a s druge strane imala je i problem koji je izvođač zatekao u trenutku ulaska, to su ne divlje deponije, odnosno divlje iskopove materijala, pa to je bilo dosta za popunjavanje tih rupa koji je ostalo od prijašnjeg tog iskopa. Tako da je bilo, kažem, na srednji zahtjev, ali okej, urađeno je kako treba.
Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor i predsjednik gradskog odbora SNSD-a Dragoslav Kabić pozdravili su odluku vlade da se odgodi dokapitalizacija rudnika željezne rude Ljubija. Javor je na konferenciji za novinare podsjetio da je vlada na jučerašnjoj sjednici zadužila investiciono-razvojnu banku da uputi zahtjev upravnom odboru Ljubije da sazove vanrednu sjednicu Skupštine akcionara radi poništenja dvije odluke o dokapitalizaciji. Riječ je o odlukama o povećanju kapitala i o trećoj emisiji obveznica, istakli su Javor i Kabić.
Želim da prije svega naglasim svima da je razlog za donošenje ovakvih odluka i vlade i zašto je vlada predložila da se stave van snage pomenute dvije odluke, jeste to što u kratkom vremenskom periodu ne mogu biti izuzete sve one parcele i sva ona imovina koja je od interesa za lokalnu zajednicu iz vlasništva preduzeća. Kada kažem u kratkom vremenskom periodu, prvenstveno mislim na vremenski period do okončanja procedure upisa treće emisije akcija.
Moram da kažem da je Vlada Republike Srpske jasno ispoštovala stav gradskog odbora SNSD-a u smislu dokapitalizacije rudnika Željezne rude Ljubija. Naš stav je bio jasan na samog početka rudarenje, da, ali nakon eksproprijacije svog zemljišta koje se nalazi u sastavu RŽR-a, a nije predmet rudarenja, odnosno svi objekti i sva zemljišta trebaju da se prebace pravnim putem na grad ili na državu i da dalje raspolaganje sa tome ima narod koji je, da tako kažem, gradio i RŽR i ovaj primjer.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik zatražio je od ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju da se urade izmjene zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata kako bi svi bespravni objekti koji se mogu identifikovati na ortofoto snimku Srpske iz 2013. bili smatrani legalno izgrađenim.
Dodik je na Twitteru napisao da očekuje od vlade da u narednih 10 dana utvrdi prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona, a da će ga Narodna skupština usvojiti na prvoj narednoj sjednici. Iz resornog ministarstva su odgovorili da prihvataju ovu inicijativu i da je već formirana ekspertska grupa.
Na sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH danas se vodila rasprava o prijedlogu preporuke o postupanju Savjeta ministara i drugih institucija BiH po pitanju komemoracija u Blajburgu. U preporukama se navodi da su Nacionalno vijeće i MUP Austrije zabranili održavanje komemorativnih skupova u Blajburgu jer su uključivale nacionalsocijalističke aktivnosti fašističkog režima. Iz tih razloga je poslanik Damir Arnaut predložio da se zabrani i učešće zvaničnih delegacija iz BiH koje su o trošku države prisustvovale komemoraciji kod Blajburga. Poslanik Srpskog kluba Nenad Stevandić podržao je ovu inicijativu, dok su hrvatski poslanici predvođeni Nikolom Lovrinovićem prijedlog okarakterisali besmislenim.
Mislim da ne treba ništa da generalizujemo i da hladne glave o ovome treba da popričamo, dignemo ruku, glasamo i zatvorimo tu priču na taj način. Mislim da je racionalno da se da preporuka Savjetu ministara u tom smislu i zato ću glasati za to. Ali želim još jednom da napomenem da bi takva upornost trebala da bude ne samo u Blajburgu koji je u državi Austrije, nego i u Sarajevu, gdje i dan danas imamo škole i ulice koje nose naziv po onima koji su bili nesporni zagovornici, propagatori ili funkcioneri NDH u vreme NDH.
Ne možete biti u pravu da se taj događaj nije dogodio i da zabranite pripadnicima jednog naroda, ali ja kažem i drugog i trećeg. Tamo su pobijeni ljudi iz sva tri konstitutivna naroda koji ovdje žive danas u Bosni, pa i drugi na tom Blajburgu. Nevini ljudi su pobijeni, to desetine tisuća. Prema tome to ne možete negirati i ovaj dokument, ponovno ponavljam, nema nikakvog smisla. Ne znam čemu ovo služi.
U porti manastira Svetog Nikole na Ozrenu obilježen je dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu u Republici Srpskoj. Republika Srpska u ovom trenutku traga za 1648 nestalih. U ovoj godini do početka avgusta identifikovano, odnosno ekshumirano je svega 9 lica. Opširnije Bojana Lugonjić.
Majke, djeca, supruge nestalih srpskih boraca i ove godine sabrali su se ispred spomen krsta za nestale i poginule u odbrambeno-otadžbinskom ratu na Ozrenu. To je, kažu, trenutno jedino mjesto na kojim svojim najmiliji mogu da odaju počast, jer 30 godina tragaju za njihovim posmrtnim ostacima. Zoran Rauković iz Jelenske kod Stanara za ocem Nedeljkom, koji je nestao na vozuću, je tragao 95. godine.
Išli smo mi par puta u Banja Luku na prepoznavanje, ali nismo ga mogli prepoznati nikako. Prošlo je više od 95. toliko godina, ništa i dan danas.
Rat je Raduški Pavlović oduzeo supruga, ali i sina Slađana, koji je, kaže, padom vozuće zarobljen živ u selu Lozna. Od tada mu se gubi svaki trag. Nekoliko puta je radila DNK analizu, ali bezuspješno.
Imam nadu da mi makar do sarani, da te kosti da se nađu.
Institut za traženje nestalih BH je u ovoj godini do početka avgusta identifikovao, odnosno ekshumirao samo 9 lica. Zbog toga i Srpske traži da taj institut bude ukinut ili vraćen na entitetski nivo. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Veljko Lazić.
Moram da kažem da 2001. godine, 21. godine da je ekshumirano samo jedno tijelo Srpske nacionalnosti. A pitali smo se 11. jula otkud 50 tijela bošnjačkih nacionalnosti da se sahrani u Potočarima.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović.
Ako uzmemo u obzir činjenicu da Republika Srpska potražuje 1648, matematika kaže da ovom dinamikom je potrebno 183 godine da bi se ovo završilo. Ova činjenica govori o besmislu postojanja ove institucije.
Samo sa područja Ozrena 90. godina protjerano je više od 7.500 Srba. Načelnik opštine Petrovo, Ozren Petković.
Ozren je jedan od stratišta i mučilišta u proteklom odbrano-otadžbinskom ratu. Okupljat ćemo se ovdje sve dok i jedan nestali, nebitno sa koje strane se traži.
U odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je 23.557 boraca, a 6.505 civila je ubijeno.
U Bosni i Hercegovini još se traga za više od 7.600 osoba nestalih tokom proteklog rata. Poručeno je danas iz Banja Luke povodom obilježavanja Međunarodnog dana nestalih. Na trgu Krajine Institut za nestala lica postavio je izložbu pod nazivom Gdje je? Predsjedavajući kolegijuma direktora instituta Mujo Hadžiomerović i predsjedavajući savjetodavnog odbora Mladen Živanović saglasni su da je od velikog značaja pronalazak svih nestalih lica bez obzira koji su nacionalnosti ili boje kože.
Sve institucije u Bosni i Hercegovini koje imaju informacije o nestalim u svojim arhivama, o nestalim licima, da razmijenimo kako bi ovaj preostali posao koji nam je ostao još od 7.628 nestalih lica u Bosni i Hercegovini, da što brže odradimo taj posao.
Mi kao savjetodavni odbor smo odlučili da svake godine u našem mandatu promijenimo grad obilježavanja. Jer je dosta ustaljena praksa da to stalno bude Sarajevo. Mi smo odlučili da to bude 4 grada za 4 godine našeg mandata. Prošle godine je bio Mostar, danas je Banja Luka, treća godina je Brčko i treba, znači, završit ćemo u Sarajevo. Tako da bi bukvalno pokrili cijelu BiH i da bi svi, znači, članovi svih udruženja mogli da dođu na obilježavanje.
Parastosom i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježju poginulim borcima i civilnim žrtvama rata Smoluće, Tinje i Potpeći na Bijeljinskom groblju Pučile danas je obilježena 30-godišnjica oslobađanja stanovništva ovih sela. Vojska Republike Srpske u proboju je izbavila 7.000 ljudi iz okruženja muslimansko-hrvatske vojske koje je trajalo više od 3 mjeseca. Za to vrijeme poginulo je 77, a ranjeno više od 200 boraca i civila. Informiše Slađana Radovanović.
Mještani sela Smoluća, Tinja, Potpeć bili su više od 3 mjeseca izloženi napadima muslimansko-hrvatskih formacija iz susjednih muslimanskih opština Srebrenik, Tuzla, Mramor, Lukavac. Od maja do kraja avgusta 1992. godine u okruženju nisu imali struje, hrane i lijekova. Brano Rikić tu Golgotu nikada neće zaboraviti.
To je bio jedan pakao u kome smo proveli 90 dana pod ratnim dejstvima. Mrtve koji su ginuli nismo sahranjivali po našim običajima, nego samo po noći.
Jedinice Vojske Republike Srpske predvođene gardom Panteri i izviđačko-diverzantskim vodom Crni probile su u noći između 29. i 30. avgusta 1992. godine koridor i obezbijedile izlazak stanovništva iz okruženja na srpsku teritoriju. Bivši komandant garde Panteri Ljubiša Lazić.
Za 2 dana borbi probili smo 2 obruča i izvukli 7.500 ljudi. Posle bitke za koridor, to je za nas najznačajnija bitka sigurno u istoriji Vojske Republike Srpske.
Brojne civilne žrtve i strašne patnje kojima je bilo izloženo stanovništvo srpskih sela nisu bile dovoljne tužilaštvu BiH da pokrenu istragu protiv pripadnika takozvane armije BiH. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić naglašava da se od dokazivanja istine o stradanju srpskog naroda u BiH neće odustati.
Imamo činjenicu da je jedan broj ljudi koji je branio svoja vjekovna ognjiška, koji je branio narod koji je bio u okruženju, procesuiran u smislu da su počinili krivična djela ratnog zločina, čak neki od njih su i osuđeni, dok s druge strane, što se tiče onih koji su držali narod u okruženju i činili ratne zločine, evo, niko još uvijek od njih nije procesuiran, niti je bilo ko osuđen, što je u svakom slučaju paradoks i nešto što nas se ponavlja već duži niz godina i što je karakteristično i za ostale borbene akcije i dejstva koje su vođene u proteklom odbranju od očitog rata.
U selu Smoluća, koje je prije rata imalo 3.500 domaćinstava, danas niko ne živi. Sva srpska imovina je uništena i popaljena. Mještani ovih podmajevičkih i podozrenskih sela raseljeni su po cijelom svijetu, ali najviše ih se ponovo skučilo u Semberiji i Posavini.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da, bez obzira na optimistične izjave nekih evropskih predstavnika, trenutno ne vidi rješenje za tablice na Kosovu. On je rekao da će Priština svakako od 1. septembra nastaviti sa svojom kampanjom. Vučić je tako odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše to što je Josep Borelj imao optimističnu izjavu da će pitanje registarskih tablica biti riješeno kao pitanje dokumenata.
Ja ne vidim nikakvo rješenje u ovom trenutku i 1. septembra će svakako oni ići sa tom svojom kampanjom i pokušavati Srbe da nateraju da promene tablice. Ja mislim da u tome neće imati velikog uspeha. Kurti je na razgovorima u Briselu izjavio i izjasnio se da veruje da će imati velikog uspeha. Pošto je siguran da će Srbi prihvatiti tu njegovu ideju da zamene KM table. Vidjet ćemo. Ali to je proces koji će da traje. Dakle, mi smo svakako od 1. septembra suočeni sa tim problemom i bit ćemo suočeni sa tim problemom. Ne postoji mogućnost da se pre 1. septembra tako nešto reši, ali nam ostaje da čekamo da vidimo.
Tim Međunarodne agencije za atomsku energiju, predvođen generalnim direktorom agencije Rafaelom Grossijem, doputovao je u Kijev.
Za sada nije poznato kada će misija doputovati u nuklearku Zaporožje. Inspektori će ocijeniti fizička oštećenja postrojenja i provjeriti bezbjednost i sigurnosne sisteme. Oni će također provjeriti uslove rada osoblja u nuklearki i preduzeti odgovarajuće mjere bezbjednosti.
Kroz ljubav Srpkinje i Francuza ispreplali su se istorija, tradicija, porodice i ponos. Gačanka Ljiljana Gojković, sportsko-rekreativni instruktor, i Francuz Julian Blasko, instruktor letenja, sve to uvezali su u brak, vjenčali se u manastiru Svetog cara Lazara u Pridvorici. Njihovo vjenčanje prvo je tu poslije više od 80 godina, a krstili su i kćerku Julijanu, zabilježio Božidar Stajčić.
Imaš li ti, Žulijane, Lazare, dobru i neizuđenu volju i čvrstu namjeru da uzmeš sebi za ženu ovu Ljiljanu koja pored tebe stoji?
Imam časni učinu.
Poslije građanskog vjenčanja u Francuskoj, Ljiljana i Julijan za crkveno vjenčanje po pravoslavnim običajima kažu da nigdje nije moglo da bude nego u Pridvorici. Među četvero slučajno preživjelih od pokolja od strane komšija i kumova muslimana na Božić 42. bio je i njen djed Đuro Gojković. Djed i otac zavjetovali su potomstvo da se nikad ne odreknu Pridvorice, u kojoj od Božića 1942. niko od Srba nema da živi. Tada je stradalo 186 Pridvoričana. Ljiljana Gojković, Blasko.
Pridvorica je naše porijeklo, mi smo potomci, mi smo... To je naša istorija, to je naša familija, to je naš istovremeno i najveća žrtva i najveći ponos.
Ostaće u trajnom sjećanju Velika Gospojna, krštenje Julijana i crkveno vjenčanje sa Ljiljanom i krštenje jednogodišnje Julijane.
Amin. Sada mogu biti još više ponosan jer imam kćerku koja je Srpkinja, koja je krštena kao Srpkinja i ne mogu da budem više ponosan nego na to.
Julijan zna priču o stradanju Pridvorice. Odluka da se krsti i vjenča bila je isključivo njegova. Prethodno je supruga Ljiljana 2009. godine ponosna na porijeklo, tradiciju i porodicu sa trojicom braće, prva krštena posle 68 godina.
I on je insistirao sa njegovom familijom da oni znaju, da prijatelji znaju, da se zna, da se čuje, da se ne krije šta se sve desilo na našim prostorima.
Julijana su dobro prihvatili porodica i Gačani.
Nemam potrebe da biram da li sam Francuz ili nemam potrebe da se borim za neku nacionalnost. Mi se borimo za naše vrijednosti i za naše osjećanja koje imamo u dubini duše.
Ljiljanin brat Srbo Gojković kaže da je porodica veoma srećna.
Ima mnogo simbolike, pogotovo za nas, familiju, za pokojnog oca, za uopšte to dešavanje.
Srbo-brat Ljiljanin kaže da će on i još dva brata uraditi što i sestra. Zet voli najviše ćevape, sporo ali sigurno uči srpski jezik.
Ulaj, u krevet, medu, moja čerka, moja žena.
U Gacku će ostati još koji dan, pa onda put Tarba, francuskoj opštini gdje nastavljaju da žive.
Jeste li znali da Francuzi obožavaju naše vino? A vinograd s kojeg potiče takvo vino nalazi se u Lišnji kod Prnjavora i nije obično vino, već ono koje miriše na ljubav bračnog para Oksane Sadzik i Cviket Kristijana. Opširnije Milica Đurđević.
Kao miris mladog vina dođoše detinjstva dani.
Oni žive najljepšu životnu bajku. Spojila ih je ljubav i zajednička strast prema vinu. Tri države su njihov dom, funkcionišu kao jedno i prave prekrasno vino, koje potiče sa sunčanih vinograda na seobine Lišnja kod Prnjavora.
Pa ja sad, kad se okrenem, i ja sad kad pogledam unazad, kad vidim naše korake koje su išli korak po korak, kad vidim naše... Šta smo mi uradili? Pa i za nas ovo izgleda jedna bajka. Ne možemo da zamislimo sebi da smo mi to sve uspjeli svojim rukama, svojim radom i uz fantastične ljude oko nas sve da odradimo.
Kristijan je Francuz, bavi se proizvodnjom i distribucijom vina, a Oksana, Ukrajinka iz Prnjavora, nastanjena u Njemačkoj, stomatolog je i obožava svoj posao. Zajedničko čedo im je, kažu, vinarija u Lišnji.
Osjećaj je bio odmah tu, ali znanje ne. Ali povjerenje u ovo i onda smo stepenicu odrađivali i sad je jedno jako veliko iznenađenje i jako veliko zadovoljstvo da to što smo mi sa prvim osjećajem i sa radom imamo to sad u čaši.
Zasadili su oko 15.000 čokota, proizvode do 20.000 boca vina. Uslovi za proizvodnju su idealni, a skoro sve plasiraju probirljivom francuskom tržištu.
To tlo koje jako puno željeza u sebi ima, daje sa sadnicama koje smo mi ekstra za to tlo u Francuskoj napravili, daje te arome koje su svjetskog karaktera i svjetskog ukusa.
Oksana i Kristijan uživaju u plodovima svog rada. Uživaju u vinu baš kao i u ljubavi koja ih je spojila. Nastavljaju tradiciju predaka još od 1868. godine, koji su i tada znali da su vinogradi na ovom prostoru i vinarija unosan i dobar posao.
U fudbalskoj MTL Premier Ligi BiH na rasporedu su dvije utakmice osmog kola. U Njujorku je počeo posljednji teniski Grand Slam turnir sezone US Open. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Trebinjskog Leotara večeras od 20 časova gostuju kod ekipe Sarajeva u osmom kolu Premier Ligi BiH. Biće to treći uzastopno gostovanje Trebinjskog tima, koji je trenutno sa 7 bodova na osmoj poziciji. Trener ekipe Leotara Marko Vidojević.
Sigurno ekipa koja će biti, ovaj, to sam duboko uveren, u samom vrhu igrati sigurno do kraja za najviši plasman. Imamo obavezu da i da probamo naravno da ponovimo i rezultat, ali da će biti lako neće naravno ni malo. Sarajevo je objektivno favorit, kažem, bez obzira na te posljednje utakmice koje bodovno njima nisu donijele ono što su možda negdje u nekim utakmicama i zaslužili.
Ekipa Sarajeva, koja ima 11 bodova, zauzima drugo mjesto sa bodom više od sastava borca. Sloga iz Doboja će od 19 časova u Modrići dočekati Velež. Sloga je do sada osvojila 8 bodova i zauzima 6. mjesto. Sutra će u Novom Gradu derbi kola odigrati borac iz Zrinski. Na prvom teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu završen je prvi takmičarski dan. Tenisirka je Srbije Aleksandra Krunić savladala je Ruskinju Elinu Venesijan sa 2-0 u setovima i u sljedećem kolu će igrati protiv Čehinje Barbare Krejčikove, 23. na svjetskoj rang listi. Takmičenje je završio Filip Krajinović porazom od 3-0 u setovima od Australijanca Aleksa Deminora, koji je 18. nosilac turnira. Večeras će mečeve prvog kola igrati još tri predstavnika Srbije. Najranije u 19 časova na teren će izaći Laslo Đere i ruski teniser Andrej Rubljov, te Miomir Kecmanović protiv Amerikanca Tijena. Dušan Lajević nastupa protiv Amerikanca Jensona Brooksbya, a njihov susret neće početi prije 20 časova i 30 minuta. Na turniru ne igra najbolji srpski teniser Novak Đoković, koji će sljedeći turnir igrati od 26. septembra u Tel Avivu.
Preovladava pretežno sunčano vrijeme, ponegdje su moguće padavine. Sutra u prvom dijelu dana sunčano, poslije podne na oblačenje. Detaljnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 14 časova iznose Kalinovik, Sokolac, Hanj Pjesak 20 stepeni, Čemerno 21, Kneževo, Srebrenica 22, Višegrad, Gacko, Drinić, Zvornik, Mrakovica, Nevesinje 23 stepena, Trebinje 24, Mrkonjićgrad, Rudo, Foča 25 stepeni, Ribnik 27, Bijeljina 28, Doboj, Novigrad, Srbac 29, a u Banja Luci, Bileći i Prijedoru trenutno 30 stepeni Celzisa. Danas tokom dana na istoku se nastavlja promjenljivo vrijeme uz povremenu kišu ili pljuskove sa grmljevinom. U ostalim predjelima bit će sunčanije uz malu umerenu oblačnost i to malo toplije vrijeme. Kasnije posle podne pljuskovi su mogući ponegde i na zapadu zemlje. Sutra ujutru u Srpskoj i tokom dana sunčano i prijatno toplo vrijeme uz dnevni razvoj oblaka. Od severozapada ka istoku zemlje i dalje će biti nestabilno uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljevinom. Minimalne temperature od 12 do 19, na jugu je 22, a maksimalne temperature od 26 do 31 stepen u višim predjelima od 20 podoka.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
U Gradišci promovisan program podrške vlade Mađarske privredi u Republici Srpskoj. Zvaničnici poručili da Srpska želi da ima sigurnu poljoprivrednu proizvodnju.
Danas ozvaničenje završetka prve dionice autoputa na koridoru 5C u Srpskoj. Prenos u našem programu od 17 časova.
Vlada odgodila dokapitalizaciju rudnika Ljubija.
Na Ozrenu obilježe dan nestalih i poginulih u proteklom ratu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Marčeta.